Deschidem Evanghelia după Luca la capitolul 16 și vom citi 18 versete. Iisus a mai spus ucenicilor săi: un om bogat avea un administrator care a fost părât la el că îi risipește averea. El a chemat și a zis: ce aud eu vorbindu-se despre tine? Dă socoteala din administrația ta, pentru că nu mai poți fi administrator. Administratorul și-a zis: ce am să fac dacă îmi ia stăpânul administrația? Să sap nu pot, să cerșesc mi-e rușine. Știu ce am să fac pentru atunci când voi fi scos din administrație să mă primească în casele lor. A chemat pe fiecare din datornicii stăpânului său și a zis celui din tâi: cât ești dator stăpânului meu? 100 de măsuri de unt de lemn, a răspuns el. Și a zis: ia-ți contractul și șezi de grabă și scrie 50. Apoi a zis altuia: dar tu cât ești dator? 100 de măsuri de grâu, a răspuns el. Și a zis: ia-ți contractul și scrie 80. Stăpânului a lăudat pe administratorul nedrept, pentru că lucra se înțelepțește, căci fiii veacului acestea față de semenii lor sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Și eu vă zic, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogățiilor pe care nu le meritați, pentru ca atunci când veți muri să vă primească în corturile veșnice. Cine este credincios în cele mai mici lucruri este credincios și în cele mari, și cine este nedrept în cele mai mici lucruri este nedrept și în cele mari. Deci, dacă n-ați fost credincioși în bogățiile pe care nu le meritați, cine vă va încredința adevăratele bogății? Și dacă n-ați fost credincioși în lucru altuia, cine vă va da ce este al vostru? Nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni, că sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține numai la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și bogăției. Fariseii, care erau iubitori de bani, ascultau și ei toate lucrurile acestea și își băteau joc de el. Iisus le-a zis: voi cărturarii, voi căutați să vă arătați neprihăniți înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaște inimile. Pentru că ce este înălțat între oameni este o rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Legea și prorocii au ținut până la Ioan. De atunci încoace, Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu se propovăduiește și fiecare care se intre în ea dă năvală. Este mai ușor să treacă cerul și pământul decât să cadă o singură frântură de slovă din lege. Oricine își lasă nevasta și ia pe alta de nevastă, prea curvește. Și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbatul ei, prea curvește. Amin. Vă rog să luați loc. Prezența Domnului Iisus la unul din farisei într-o zi de sabat la masă și discuția care a fost acolo și ceea ce a urmat ne-a lăsat cu anumite întrebări. Afirmația lui a fost că dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mamă sau pe nevastă sau pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba încă însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Și am văzut, când am analizat acest text, că trebuie să ne facem socotelile. Și atunci când ne facem socotelile materiale pentru a realiza ceva, trebuie să vedem dacă avem fondurile necesare. Și atunci să începem. În contrast cu aceasta, spune Domnul, prețul uceniciei este să renunți la tot, nu să ai. Și de-abia atunci când ești conștient că nu ai nimic, de-abia atunci poți să mergi după el. Întrebarea care se pune este: dacă renunți la tot, lasă-și viața mea, trebuie să aștept ca Domnul să-mi ia suflarea într-un loc izolat și sunt paralizat? Nu există niciun fel de bucurie și satisfacție? Ce înseamnă să folosesc corect ceea ce nu am? tot ce sunt, toate talentele, toate lucrurile materiale pe care le am, însăși viața, chiar și sufletul, îmi sunt date. Nu suntem ai noștri. Ce avem atunci? Auziți ce zice Apostolul Pavel în 1 Corinteni 4:7? Căci cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Dacă ne-am uitat la modul cel mai direct, care haină a cuiva e mai bună decât a altcuiva? Care e mai frumoasă și mai de valoare? Când toate sunt un dar pe care l-avem de la El. Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Adică întrebarea este, ce anume îi produsul meritat de tine pe care tu, la care tu i-ai dat ființă? Putem zice, am muncit, am fost înțelept, mi-am chivernisit și așa mai departe. Dar este o falsă problemă. Pentru că energia de a ne mișca este primită. Capacitatea de a munci este primită. Capacitatea de a gândi și de a fi abil în anumite lucruri sunt primite. Noi înșine nu suntem mai noștri. Textul pe care l-am citit ne spune că atitudinea față de lucruri este importantă. Pentru că, după cum vedeți, Pavel zice, totuși ai ceva, ai primit. Am primit de la Beni Pârv o sticlă cu apă. Pentru că Beni Pârv este, împreună cu Estera, sunt gazdele acestei biserici, locuiesc aici. Și știu că cei care vorbesc mai au probleme. Și pot să beau puțină apă. Și poate să mai alung tusea un pic. Și am primit frați și surori și medic de familie, Vali Mureșan. Și când tușesc, o sun și zic ce să mai iau. Și sunt plin de uimire și de mulțumire câte lucruri am primit. Am primit o familie, am primit o biserică în care sunt, am primit o mulțime de frați și mereu rămân uimit când mă duc într-un loc sau altul și cineva mă recunoaște și lucrurile merg mai simplu, că cineva mă știe pe acolo. Textul pe care l-am citit se împarte în două părți. Este pilda administratorului și răspunsul Domnului la reacția fariseilor când a dat o anumită învățătură și a interpretat pilda respectivă. De fapt, textul ne spune, renunță la tot ca să folosești ce ai primit pentru stăpânul care ți l-a dat. Asta spune, de fapt, textul. Dacă ne uităm la text în contextul Evangheliei, Evanghelia, am spus că se împarte în două părți majore. Venirea lui Iisus și de la 9:51 plecarea lui Iisus, când a venit vremea să fie luat în cer. Aproape de acest verset 51, capitolul 9, este un pasaj de la 20 la 23 care vorbește despre aplicația practică a Evangheliei, pe care apoi Domnul o dezvoltă în restul Evangheliei. Dar voi, i-a întrebat el, cine ziceți că sunt? Hristosul lui Dumnezeu, i-a răspuns Petru. Iisus le-a poruncit cu tărie să nu spună nimănui lucrul acesta. Apoi a adăugat că Fiul omului trebuie să pătimească multe, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoții cei mai de seamă și de cărturari, să fie omorât și a treia zi să învie. Adică Domnul le-a spus, am venit aici renunțând la tot, renunțând la mine însumi, renunțând la cer, renunțând la viața mea, ca voi să puteți veni după mine în aceleași condiții. Apoi a zis tuturor: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Cine vrea să ajungă în cer, va merge pe același drum pe care l-a parcurs Iisus. Asta ne spune El. Așa am venit eu, lăsând tot, și așa vă chem pe voi după mine. Această lepădare de sine este tema principală a Evangheliei după Luca. Ordinea este aceasta: Iisus a lepădat de sine, iar nouă, ucenicilor Lui, ne cere să ne lepădăm la rândul nostru de noi înșine. În capitolul 9 este enunțată condiția uceniciei. Apoi urmează multe tablouri care explică ce înseamnă această lepădare de sine. De exemplu, 9:48. Cine este cel mai mic între voi toți, acela este mare. Condiția uceniciei este să fii mic, nu mare. Cine este cel mai mic între voi toți, acela este mare. Apoi, de la 57 la 62, pe când era pe drum, un om i-a zis: Doamne, te voi urma unde vei merge. Iisus i-a răspuns: vulpile au vizuin și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde-și odihni capul. Aceasta înseamnă lepădare de sine, să vii după mine în aceste condiții. Altuia i-a zis: vino după mine. El a făcut chemarea. Doamne, i-a răspuns el, lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu. Dar Iisus i-a zis: condiția uceniciei înseamnă lepădare de sine, adică lasă morții să-și îngroape morții și du-te de vestește împărăția lui Dumnezeu. Nu aștepta să moară taică-tău. Dacă vrei să vii după mine, dacă vrei să rămâi și să fii bine văzut de toți că stai lângă taică-tău acolo până își dă Duhul, atunci rămâi acolo. Un altul a zis: Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ai mei. Iisus i-a răspuns: oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Adică prețul uceniciei este să te deslegi de legăturile acestea, care sunt atât de dragi. Nu te mai duce până acasă să-ți iei rămas bun. Începe să mă urmezi. Adoptă atitudinea Mariei, spune ceva mai încolo, și alegeți partea cea bună. Să asculți cuvintele Mântuitorului și să fii preocupat de ele. Lasă că-i deranjată casa. Nu contează că-s musafiri care vin și toate-s vraiște. Dacă te-a prins Domnul și Duhul Lui citind Scriptura, nu te opri. Rămâi acolo și dacă te găsesc cu casa așa întoarsă. Ăsta e prețul uceniciei, care chiar dacă vor veni și au venit poate intenționa să vadă cum mai stai pe acasă dacă îți faci lucrurile. Poate a venit soacra. Nu contează. Ăsta e prețul, să fii vorbită de rău, de soacra ta, că toate-s vraiște în casă. Prețul uceniciei este lepădare de sine. Nu mai ții la imaginea ta: vai, cum o să mă găsească, cum o să mă vadă. Din mulțime a zis lui Iisus: învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea. Au murit părinții și au primit în administrație ca moștenire de la Dumnezeu ceva. Așa trebuie să interpretăm în lumina pildei pe care am citit-o. Ceva ce nu era al lor, Dumnezeu a lăsat părinților lor în administrare și acum sunt doi și trebuie să ducă ei administrația acestui venit mai departe. Ma, ce ziceți dumneavoastră? Cel care a vrut să ia tot, la ce se gândea? Să administreze pentru Dumnezeu moștenirea? Dacă așa a gândit, bravo lui! Dacă a avut resurse mai multe decât fratele lui. Dar dacă s-a gândit în lăcomia lui de avere să aibă pentru el și să aibă el beneficiu, ceva e stricat aici. De aceea Domnul le răspunde. Omule, i-a răspuns Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Dar ce credeți, al doilea, de ce vroia oare neapărat să pună mâna pe jumătate din moștenire? Pentru că vroia să administreze neapărat proprietatea stăpânului a lui Dumnezeu sau pentru că era în competiție cu fratele lui un aș face un nume prin ceea ce are și avea resurse mai multe materiale? Vedeți, păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avoției lui. Lăcomia de bani este definită ca fi preocuparea să menții pentru tine și să consideri că este al tău ce ți-a fost dat doar să administrezi. Asta e lăcomia. Când ceea ce ți-a dat Dumnezeu zici, e pentru mine. Și nu este o resursă pentru ceea ce mi-a dat stăpânul să îndeplinesc în lumea aceasta, să fac. Și apoi l-a dat pilda cu țarina aceea care a rodit mult la omul acela bogat și s-a gândit că acum are resurse pentru multă vreme. Prin asta și-o scurta zilele. Dacă s-ar fi raportat corect la ce a avut, Dumnezeu îi dădea mai mulți ani. Așa l-a oprit atunci. Gata, nebunule, s-a terminat. Chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Și acum, concluzia. Ce înseamnă lepădare de sine? Și ce înseamnă să nu ne lepădăm de noi înșine și de ce avem? Zice, tot așa este și cu cel ce își adună comor pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Adică tot așa este cu cel care nu folosește ce a dat Dumnezeu conform așteptărilor lui Dumnezeu pentru stăpân. Adică și el e nebun. Și dacă mergem mai departe prin text, găsim mereu această explicație a ce înseamnă lepădare de sine. Capitolul 14, care l-am avut acum două săptămâni în obiectiv, vorbea despre această lepădare și a urî tot ce ai în casă. Dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl sau pe mamă sau pe nevastă sau pe copii sau pe frații sau pe surorile sale, ba chiar însuși viața sa, însăși viața sa nu poate fi ucenicul meu. Și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine nu poate fi ucenicul meu. Vedeți, accentele sunt tot mai dramatice. Pildele care urmează, o mare parte dintre ele și tablourile care sunt în Evanghelie, vin să arate în continuare ce înseamnă lepădare de sine. Textul acesta pe care îl avem astăzi vine să ne spună cum să operăm în această lume cu lucrurile care nu ne aparțin, dar ne sunt date spre administrare. Ce anume? Care sunt aceste lucruri? În primul rând, suntem noi înșine cu viața noastră. Ne-a fost dată viața. Și trebuie să o administrăm și să o trăim spre slava lui Dumnezeu. Apoi, ne este familia. Este biserica în care suntem. Dar biserica nu e a noastră în sensul că suntem... doar în acel sens că suntem parte acestei realități și avem o contribuție. Apoi, este locul în care stăm. Ce diferență este între cel care stă într-un bordei și cel care are o vilă? În esență nu este nicio diferență, doar că unul a primit spre administrare niște resurse și altul a primit spre administrare mai mari resurse. Asta e toată diferența. Unul vrea să-și vândă un dulap. Și a mers la unul și zice, nu cumperi un dulap. Și ăsta zice, ce să fac cu el? Păi zice, să ții hainele. Și el zice, și o să rămân gol? Pentru că nu mai avea numai ce-i pe el. Unul are numai atât. Altul n-apucă să-și poarte toate hainele, atâtea sunt în garderobă. Sunt lucruri pe care le administrăm prost sau le administrăm bine. Este mare nebunie sau puțină nebunie în mintea fiecăruia dintre noi în această administrare. Pentru că nu ne oprim să ne gândim la aceste lucruri și să ne comportăm cum se cere în mijlocul lor. În prima parte a pildei ispravnicului acestei, administratorului acestuia, care risipea averea stăpânului, ne este relatată de la versetul 1 la 8 întâmplarea, ce s-a întâmplat atunci. Era un administrator care risipea averea unui om bogat care l-angajase. De ce credeți că l-a angajat? Ca să risipească averea sau să o sporească? O sporească. Și el a văzut că îl duce la faliment stăpânul. Se pare că dădea cu împrumut și nu verifica dacă poate recupera prejudiciul dacă ăsta nu mi-a dat cu împrumut alimentele respective. Adică dacă i-a dat grâu, ar fi trebuit să se asigure că omul respectiv are valori materiale pe care ar putea să-i le ieie dacă nu mai poate da grâul înapoi. Și în felul acesta, averea stăpânului era risipită. Când este pe punctul de a fi dat afară, face o mișcare strategică. Interesant, se pune și el la adăpost, dar micșorează prejudiciul stăpânului. Pentru că se duce și îi spune, dă mai puțin înapoi, dar dă. Și stăpânul recuperează ceva. E ca și cum ai datora la bancă 100.000 de euro, și de la bancă vin și zic, pot să recuperez de la tine 75.000. Așa că îți reduc datoria la 75.000. Ca măcar să mă aleg cu ăștia. Chiar dacă pierd 25.000. Banca nu va face asta niciodată. Mulți v-ați bucura să se întâmple așa. Domnul nu zice că asta e corect ce a făcut. A fost greșit când a administrat de la început rău averea stăpânului. Și spune că acest administrator este rău, așa îl numește Domnul. Și nedrept. Stăpânul lui a lăudat pe administratorul nedrept. Era nedrept. Și zice că există o anumită înțelepciune în care își mecheresc oamenii în lumea aceasta. Și apoi este aplicația pe care o face Domnul Iisus cu privire la relația noastră cu Dumnezeu. Și eu vă zic, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogățiilor nemeritate pe care le aveți doar în administrare, pentru atunci când veți muri să vă primească în corturile veșnice. Asta pentru mine este ceva ce n-am înțeles, poate careva dintre dumneavoastră mă va lumina. E vorba de a administra aici niște lucruri ca să-mi fac prieteni care să mă primească în corturile veșnice. Oare prietenii ăștia au fi Sfânta Treime? Oare vor fi și îngerii? Oare vor fi cei pe care îi ajut aici? Pentru că e vorba de un administrator care miza că va fi primit în casele celor pe care i-o ajutat puțin să-și plătească datoria. Iar aici zice Domnul, purtați-vă în așa fel cu ce aveți, încât cei din cer să vă devină prieteni atunci când fiți primiți în veșnicie, să vă primească în corturile lor din cer. Nu știu foarte, foarte precis ce înseamnă asta, dar mă bucur că sunt niște prieteni pe care mi-i pot face acolo. Și apoi continuă cu un principiu. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Cred că acest verset vorbește despre atenția care ni se cere în viață, la cele mai mici lucruri. Pentru că, de fapt, este vorba de o conduită care se vede nu doar la scară mare, ci în fiecare detaliu a vieților noastre. Nu poți să zici, asta nu-i chiar așa mult, chestia asta poți să o fură. Dar nu fur cât corupția aia mare. Necredincioșia aceasta într-un lucru mic înseamnă necredincioșie față de stăpân. Așa mi este viața. Neglijența în relație, în vorbire, în ce poruncește Dumnezeu în cele mai mici lucruri. Sunt anumite lucruri în Scriptură care îți vorbește Domnul într-o anumită situație. E situația din împrejurarea aceea. Ești la strâmtorare într-un anumit lucru. Și deschizi Scriptura, citești și verset, găsești acolo un verset în care Dumnezeu te încurajează. Am fost tânăr și am îmbătrânit și nu l-am văzut pe cel neprihănit cel și înduși pâinea și nici pe copiii lui. Și te înviorez și te încurajez și te încrezi în Dumnezeu. Și apoi vezi că Dumnezeu chiar îți dă pâinea și mâine și poi mâine. Și ai trecut și nu te mai gândești la asta. Și te rogi rugăciunea Tatăl nostru, pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne nouă astăzi, așa, că așa vine la rând. Dar nu simți nevoia, pentru că ți-e plină cămara de bunătăți. Și nu e mai așa important. Deci sunt anumite versete care le vezi atunci și îs pentru momentul acela. Dar sunt altele care țin de toată viața noastră. Așa este acest verset 23 din Luca 9. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi să mă urmeze. Așa este acest verset al credincioșiei față de Dumnezeu în lucrurile mici, pentru a avea credincioșia și în lucrurile mari. Un frate din Dezmir, când eram eu tânăr și mergeam pe acolo, mergeam în vizită la el și spunea fratele, eu mă rog și pentru cal, ca să-l țină Domnul sănătos cu el, îmi car marfa și îmi fac lucru. Și zicea el cu o blândețe deosebită, și calul meu trebuie să știe că-s pocăit. Și apoi concluzia, dacă n-ați fost credincioși în bogățiile pe care nu le meritați, care nu vă aparțin, sunt pe spre administrație, cine vă va îngredița adevăratele bogății? Și dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru? Lucrul altuia pentru noi cei credincioși este lucrul stăpânului nostru. Noi suntem în lucrul lui și trebuie să ne arătăm credincioșia față de el în lucrul pe care îl avem. Dar iarăși este aici ceva foarte provocator. Bogățiile pe care le administrăm sunt ale lui, sunt în favoarea stăpânului. Folosim ce nu este al nostru în slujba lui Dumnezeu. Și el s-a hotărât să ne dea nouă o răsplată, ceva ce nu merităm, ceva ce a adunat el acolo din pricina lucrurilor care le-am folosit pentru el și care nu ne aparțineau, și în final numește aceste lucruri ca bogăție care este a noastră. Dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru? Dacă punem afirmativ această frază, zice, dacă sunteți credincioși în lucrul altuia, în lucrul lui Dumnezeu, veți primi ce este al vostru. Ce este al meu. Nu-i din pricina faptului că merit, ci din pricina faptului că Dumnezeu a hotărât să-mi dea și să mă întâlnesc cu ceea ce doar am administrat o vreme aici. Aceasta înseamnă, cred, îmbogățirea față de Dumnezeu pe care putea să o dobândească omul acela bogat dacă ar fi folosit corect ceea ce a dat Dumnezeu în așa mare măsură și în așa mare cantitate. Ceva mai încolo, vine un bărbat la el care a păzit toate poruncile și Domnul zice, uite, ai multe bogății, uite ce vrea stăpânul, așa să le administrezi, du-te acum, vinde tot. Și tu cu mânuța ta împarte banii la săraci și apoi vii după mine. Și omul a plecat. N-a spus la fiecare așa. Când a ajuns la Zacheu, ne-a pus nicio condiție. Dar Zacheu a priceput de la început și a zis, jumătate dau. Și mai dau în plus ce am nedreptățit pe alții. Așa a înțeles el. Din cunoștințele mele, dintre cei care s-au pocăit și au fost mici sau mai mari hoți, doar pe unul știu, care după aceea, după ce s-a pocăit, și-a dus aminte că am furat de la ala atâta, de la ala atâta, de la ala atâta, și după aceea au mers să le dea banii. Dar ei nu știau că o furat de la ei. Nu-i vorba aici de afaceri. Pur și simplu, au pus mâna, acolo, dincolo. Apostolul Pavel ne spune nouă care nu avem nimic. Zice, nimeni să nu se fălească dar cu oameni, căci toate lucrurile sunt ale voastre. Fie Pavel, fie Apollo, fie Chifa, fie lumea, fie viața, fie moartea, fie lucrurile de acum, fie cele viitoare, toate sunt ale voastre. Deci noi care nu avem nimic, avem toate lucrurile. Și voi sunteți al lui Hristos. Iar Hristos este al lui Dumnezeu. Dar Hristos a zis, eu am lăsat tot și v-am dat o pildă, însăși viața mea mi-am dat-o ca să veniți după mine la fel. În condițiile acestea suntem ai lui Hristos. Și Hristos în condițiile acestea este al lui Dumnezeu, pentru că a ascultat în totalitate de stăpân și a venit aici să administreze valorile împărăției pentru stăpân, pentru cei care urma să-i mântuiască. Concluzia Domnului Iisus este că nicio slugă nu poate sluji la doi stăpâni, că sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține numai la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu poți sluji lui Dumnezeu și bogăției, sau mamona este cuvântul grecesc. Deci este vorba de doi stăpâni. Dumnezeu ne dă despre administrare lucruri materiale, talente, oameni care sunt cu noi în casă, însăși viața noastră. Când ne facem stăpâni pe aceste lucruri și ne închinăm lucrurilor acestora pe care le avem, propriilor noastre talente și ambiții, ne închinăm nouă înșine. Ele devin bogăția noastră și devenim idolatri. Deci asta înseamnă să ne închinăm lui Mamona, bogăției. Devenim mai importanți decât cel care ne-a dat spre administrare lucrurile ca să le punem în slujba lui. Reacția fariseilor a fost imediată. Fariseii erau iubitori de bani și își băteau joc de el. Nu aveau argumente teologice, nici măcar de bun simț, așa că își băteau joc. Asta este atitudinea omului care nu mai are argument scriptural, dar își bate joc. Domnul însă își ia oboseala să le dea o explicație teologică fariseilor, pentru că și în acest moment Domnul mai voia să le câștige inima. Ceva mai încolo în Evanghelie este rostit o pildă prin care le arată că s-a terminat, de acum ușa s-a închis. Dar aici suntem cu câteva zile înainte. Și Domnul începe să explice. Voi căutați să vă arătați neprihăniți înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaște inimile. Pentru că ce este înălțat între oameni este o urciune înaintea lui Dumnezeu. Iată un mod folosit de a greși, un mod greșit de a folosi ceea ce ne-a dat Domnul. Și anume, căutați să vă arătați neprihăniți înaintea oamenilor. Este un mod greșit. Aceasta este ceva ce rămâne între tine și Dumnezeu. Nu arăta niciodată cât ești de neprihănit. Dumnezeu vă cunoaște inimile. Și apoi continuă Domnul. Legea și prorocii au ținut până la Ioan. De atunci încoace, Evanghelia împărăției lui Dumnezeu se propovăduiește și fiecare ca să intre în ea dă năvală. De fapt, ce le spune fariseilor? Voi veniți din domeniul legii și a prorocilor. Dar vreau să înțelegeți că s-a terminat. Odată cu Ioan s-a terminat. Ca să intrați în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să auziți și să credeți Evanghelia
pe care o propovăduiesc eu. Și dacă vreți să fiți mântuiți, să cunoașteți și să fiți ai lui Dumnezeu, trebuie să dați năvală. Ca și cum le-ar fi spus, voi acum sunteți cu ghearele scoase spre ceea ce vă spun. Dar ceea ce vă spun este singura cale pe care puteți ajunge la Dumnezeu. Prin Evanghelie, prin vestea bună, prin mesajul mântuirii. Și după aceea face o afirmație interesantă. Este mai ușor să treacă cerul și pământul decât să cadă o singură frântură de slovă din lege. Adică legea și prorocii s-au sfârșit odată cu Ioan, dar nimic din lege nu cade. Știți de ce? Pentru că deși s-a pus punct, toată legea a fost împlinită în Hristos. Cu toate cerințele ei. Și acuzarea legii asupra noastră cu despărțirea de Dumnezeu a luat-o El. Și de fapt Domnul le spune, sunt două legăminte. Legea are legământul de la Sinai care aduce condamnarea și oamenii au fost îngroziți pentru că le spuneau că singurul lucru care îi așteaptă este moartea, pentru că nimeni nu poate să țină toată legea și cine nu o ține este blestemat. Și le spune, mai este un legământ care le explică Evanghelia. Și apoi acest verset 18, care ți se pare că ca și nu cam perete aici. Oricine își lasă nevasta și ia pe alta de nevastă, prea curvește. Și cine are de nevastă pe cea lăsată de bărbatul ei, prea curvește. De fapt, asta este cheia interpretării acestui pasaj. Auziți pe Ieremia explicând acest lucru. Când se desparte un bărbat de nevasta sa, pe care o părăsește, și ajunge nevasta altuia, se mai întoarce bărbatul acesta la ea, adică primul? N-ar fi chiar și țara aceea spurcată? Ăsta e principiul. Așa a lăsat Dumnezeu. S-a dus, a fost nevasta altui bărbat, față de tine e pângărită, nu mai poți primi înapoi. Și auzi acum ce zice lui Israel, pe care îl considera soția lui. Dumnezeu considera Israelul ca și soția lui, ca o relație dintre soț și soție. Zice, și tu ai curvit cu mulții bovnici, zice Israelului. Și să te întorci iarăși la mine? Zice Domnul. Adică nu te mai poți întoarce. Dumnezeu, din pricina idolatriei poporului, a dat cartea de despărțire acestei națiuni și a părăsit soția. Și nu mai putea primi înapoi. Și asta le spune, de fapt, fariseilor. Nu vă mai țineți de lucrurile vechi. Când baza lucrurilor vechi, nu mai puteți fi primiți înapoi. Îi la fel ca și bărbatul care și-a lăsat nevasta și a fost nevasta altuia. Dumnezeu însuși a dat cartea de despărțire acestui popor și i-a izgonit. Dumnezeu nu mai putea să-i primească înapoi. Și vine și le spune, sunt aici ca să vă spun că Dumnezeu a găsit soluția să primească poporul înapoi. Și asta e Evanghelia. În situația de adulter acestui popor, conform legii lui Dumnezeu, poporul trebuia nimicit. O femeie care își trăda bărbatul trebuia să fie omorâtă. Și Ieremia deja anunță, iată vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinții lor în ziua când i-am apucat de mână să-i scot din țara Egiptului, legământ pe care l-au călcat, măcar că aveam drepturi de soț asupra lor, zice Domnul. Ce atât legământul pe care îl face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul. Voi pune legea mea în lăuntru lor, o voi scrie în inima lor și eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Nici unul nu va mai învăța pe aproapele său sau pe fratele său zicând cunoaște pe Domnul, ci toți mă vor cunoaște de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul, că își voi ierta nelegiuirile și nu voi mai aduce aminte de păcatul lor. Domnul le spune fariseilor și ne spune nouă că există un nou legământ în baza căruia el ne poate primi. Pentru că, de fapt, ce s-a întâmplat în baza acestui legământ? Iată, acesta este sângele legământului celui nou. Eu sunt trădătorul care l-am înșelat pe Dumnezeu. Israelul este strădătoarea care l-a înșelat pe Dumnezeu. Eu trebuia să fiu despărțit de Dumnezeu și omorât. Israelul trebuia să dispară de pe fața pământului. Și Domnul a zis, rezolvăm problema altfel. Mor eu, ca să vă pot primi din nou. Un nou legământ. Dacă facem o aplicație individuală, pentru fiecare dintre noi este la fel. Toți ne-am născut sub condamnarea legii lui Dumnezeu. Toți ar trebui să ajungem în iad. Dar El a ales să-și dea viața pentru noi. Și să ne invite. La ce? Să-L urmăm. Cum? În termenii Lui. Noi nu putem primi cuvintele acestea, pentru că nu avem suficientă credință. Și asta e lucrul spre care trebuie să ne îndreptăm. Și nu avem destulă credință, pentru că nu suntem suficient de pocăiți. Și nu ne pocăim pentru că nu suntem suficient de smeriți. Și nu ne smerim pentru că ne este teamă. Nu de Dumnezeu, ci de poziția noastră. Când Dumnezeu ne cheamă, nu ne cheamă a încrucișat brațele ca niște înfrânți care așteptăm acum că doar oricum murim împreună cu El. Și ca niște oameni care, plin de entuziasm și de teamă de El, ne trăim viața cu o bucurie negrăită și strălucită din pricina Lui și a bucurie de a ști în viața ta ca cea mai mare comoară. Pe măsură ce tai mereu de acolo din inimă lucrurile rele, scoți ochiul din inimă care te face să cazi în păcat, îți tai mâna care te duce să faci lucruri nelegiuite, îți tai piciorul cu care te deplasezi acolo unde n-ar trebui să mergi. De aceea aș vrea să lăsăm un pic de credință în noi, că această lumină a lui Hristos ne poate pătrunde. Și să ne spunem unii altora, să ne îndemnăm la bucurie.